Tammen äänikirja, Ninni Schulman, Älä kerro kenellekään. Suomentanut Eliisa Salminen. Äänitys Silentio Helsinki 2020. Lukija Outi Vuoriranta. Maanantai, 28. huhtikuuta. 1. Rikostarkastaja Petra Vilander vajosi toimistotuoliinsa. Hän hieroi otsaansa ja vilkaisi tietokoneen kelloa. Pian 9. Muut olivat jo lähteneet, puhelin ei soinut, oli rauhallista. Kun hänestä oli tehty poliisipäällikkö, tällaiseksiko hän oli sen kuvitellut, että hän istuskelisi yksinään toimistossa sumplimassa lomalistoja. Hän kirjautui järjestelmään, selaili loma-anomuksia. Hän hätkähti, kun korvan juuresta kuului ääni. Hän kääntyi katsomaan, mutta käytävä oli tyhjä. Ainoastaan loisteputki, joka oli valmis luovuttamaan, piti sirinäänsä. Petra laski kätensä jälleen hiirelle. Ne saamarin päällekarkaukset hermostuttivat häntä. Uhrit olivat olleet eri ikäisiä, nuorin 19 ja vanhin 51. Ensimmäinen uhri oli raiskattu kiipeilytelineen alla leikkikentällä Blinkenbergin puistossa ja toinen pusikossa Maanan harjulla. Tekijä toimi aina samoin. Mies hiipi uhriensa kimppuun hiljaa takaapäin ja alkoi äkkiä arvaamatta kuristaa. Tämän jälkeen hän raahasi naiset selkä edellä syrjemmälle, jossa hän painoi heidät maahan mahalleen. Yksikään naisista ei ollut nähnyt miestä tarkasti, mutta olettaa saattoi, että hän oli pitkä ja vahva. Yksi uhreista oli kyennyt panemaan merkille suuret kädet, joissa ei ollut sormuksia, sekä hoitamattomat kynnet. Jokainen naisista muisti vahvan partaveden tuoksun. Kun 4. nainen oli yritetty raiskata Vågbackenin lenkkipolulla, poliisi alkoi epäillä kyseessä olevan saman tekijän. Siitä huolimatta, että poliisi oli pitänyt tiedotustilaisuuden ja vedonnut naisiin, jotta nämä eivät kulkisi yksin ilta-aikaan, mies oli 2 viikon aikana hyökännyt 8 naisen kimppuun ja raiskannut heistä 5. Petra oli alkanut autoilla töihin. Loisteputki sirisi jälleen ja Petra tajusi tuijottaneensa ruutua miltei vartin edistymättä. Hän astui hipihiljaiseen käytävään ja suuntasi taukohuoneeseen, joka toimi myös kokoustilana. Kahvinkeittimen putputtaessa hän seisoi tussitaulun ääressä, joka oli kauttaaltaan merkintöjen peitossa. Jokaisella päällekarkauksella oli oma sarakkeensa. Tila oli jo loppunut kesken. Hän kääntyi ja katsahti Betty Lispersin huoneeseen, joka oli ollut tyhjillään viime päivät. Tilanteessa oli sana sanaa vastaan. Sisäinen tutkinta ottaisi selvää, oliko kyseessä liiallinen voimankäyttö. Toimittajienkin oli tehtävä työnsä, ymmärtää hän sen, mutta Petra oli ollut yllättynyt siitä, että Magdalena Hansson oli ollut pahin kaikista. Hansson oli jopa laittanut linkin YouTube-videoon. Petra täytti mukinsa piripintaan, palasi huoneeseensa ja otti kulauksen seisaltaan, kun puhelin soi. Soitto tuli keskuksesta. Kumpa raiskaaja ei olisi taas hyökännyt. Vilander. Olemme saaneet ilmoituksen kadonneesta naisesta. Häntä ei ole nähty iltapäivän jälkeen. Hänen nimensä on Anna-Kaarin Een ja hän on töissä sosiaalitoimistossa. Puoliso on huolissaan, sillä hän odotti naista kotiin jo monta tuntia sitten, ja ymmärtää hän hänen huolensa viimeaikaisten tapahtumien valossa. Minä lähden heti. Vihdoinkin kotona. Krister Berglund potkaisi kengät jalastaan ja halusi vain upota uuden sohvansa syövereihin Torunin kera, ehkäpä myös katsoa hyvän elokuvan, mikäli pysyisi hereillä. Siihen ei ollut luottamista. Hän sulki ulko-oven takanaan ja ripusti takkiinsa henkariin. Vaikka he olivat asuneet tässä talossa jo kohta 2 kuukautta, se tuntui silti vielä hieman vieraalta ja epätodelliselta. Eteisessä leijaili vieno maalintuoksu Torunin viikonloppuprojektin jäljiltä. Mitäs sanot, jos jälkiruoksi olisi lumimunia passionhedelmä Sabajonilla? Torun istui baarijakkaralla keittiön saarekkeen ääressä kiiltävän lehden ylle kumartuneena. Sapatti mitä? Ja mitä ovat lumimunat? Krister suukotti Torunia niskaan ja kurkisti tämän olan yli katsellakseen lehden aukeamaa.